Baatin keessa jiru bitootes ka dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekamaadha. Keessummaan keenyaarraa yuunivarsiitii Odaa Bultumirra qabxii olaanaa argachuun eebbifamte bituu barnootarra jirtu mucaa da'uunshee waan dubartii isee deebise akka hin turre dubbatti aadde Fooziyaa Jamaal Abdallaa jedhamti. Eessatti dhalatte akka guddatte gaafachuun kaamaree kana geggeesse jaallanneedha. Deebii aadde Fooziyaan jalqabna.
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee magaalaa Bookee xiqqootti hin dalagne. Achumattan guddadee barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inatti achumattan xumure. Kan booda gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte? Qabxiin kee maal ture?
Qabxiin kiyya afurii koorsii 38 fudhadhe keessa koorsii 31 A+dha fidee 7 ammoo A-normaalidha.
Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksii.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Ani daa'ima siniin qaba. Waggaa lammaffaa kootti daa'ima godhadhe. Kaaleenji kan hunda gaa keessa darbeetuma. Sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaan of amansiisu dhabeeta. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiisu ta'e wanti hin danda'amne jiru. Annis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godheen jiru. Jeen xiyyeeffannaa itti kenneen milkaa'ina jechuudha.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma immoo boodanatti akkasitti yaadutti kaate?
Jalqabumarraa kaaseeti. Ani kilaasii jalqabu sadarkaa tokkoffaarraa kaasee sadarkaa qabaan dhufee qabxii seensa yuunivarsiitiillee 400 jedhee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe. Ani bultii kan hin godhadhe kutaa 11 osoo hin baradheeti.
Kan heerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga heerumtee booda itti fuftee jechuu?
Itti fufeen harragee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaariitiif hin qabani. Namni dubartii heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroon ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaarratti ati maal heerumtee miti ammallee nama barattaa? Naan jaanii kanamillee biyya na qabsuuf yaalamillee jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galman qaba waan ta'eef kan hunda itti dhiiseetuman harragee jechuudha.
Maatiin kee hoo akkati barumsa keetti jajjabaattu waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heeruma jettee hamilee si qabuun qabu barumsa keetti fuu qabdaa yaalii isaaniif na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiif baay'ee kan itti na dirqaa barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaatiif akka waan baratus itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiif.
Inni barataa ture?
Inni yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwanne yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa turee wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa afuraffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 kan gaa'ela raawwanne.
Yuunivarsiitii Odaa Bultuu waggaa lammaffaa barataatu jiruun mucaan da'ee jette. Egasii mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaan manaa kooti mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuuf naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hunda naaf mijjeessee. Saniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan inni deeggaree barumsi daa'imas barumsas wajjimaan kaasii xumure jechuudha. Yeroo kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroo deemammoo daa'imas yeroos qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyeen waan na danqeen qabu inumaatu moor akkanan hojjetuma taasisa. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin fudhadhe hundumaayyuu seenisteera kan.
Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e mee ibsa?
Bu'urri milkaa'ina biyya tokkoffaa abbaatu tattaafata of amansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf miti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadi barumsa hin dandeenyennee isa amansiisna. Sunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebinuu taasisa jechuudha. Kanifuu ni dandeenya nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu wal qixaa ilma namaatiif kenne garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaa irratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru.
Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa?
Chaalenjii na qunname yoo jiraate yeruma olfa kootiitti malee dubartiin yeroo olfataatutti chaalenjii hedduu keessa dabarti. Dhumatu natti ulfaatu malee kan biraan qabu.
Waggaa afur barnoota ikoonoomiksiin fixxee badhaasa argatte maayin?
Badhaasni argadde maafi medalia awards itu. Kadien makan aja.
University Oda Bultum mal senjen.
University Oda Bultum maaf acuti mahamisi lecturean acuti kata ramen jira. Amma fi cara berusaha fi istilah lain yang disajikan. Doa amma puansa nanti lagi. Apa ni? Amma from the main acuti manjir.
Acuti warra kambar si sufi jecu.
Eh.
Ofi milkaainaan baate warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhagahama?
Gammachuu ammana hin jiraamneen natti dhagahama. Maaliifii kun jalqaba waan ta'eef shamarran caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata ta'an oomishuun hayyuma kooti waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamte amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuldura kosti ani biokumsan argadde kana hawaasa fi tajaajilaa carraa barumsaa fi yoon argadde akkasuma itti fufee baradde barumsa yookaan ammoo biokumsan argadde saniin immoo hawaasa fiya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachise na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoofi.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbii guddaan galatoomfachuu barbaada kan sagartaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo. Maafii koo bahiya Jamaal Abdullaa Ahmediiti. Harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Jaansuudhaan abbaa manaa kooti Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaafi faayinaanshaalii akkasuma jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiin illee mul'atu baatu hojii isaati jeetu yaada. Bakka jirutti haalaaf galatoomnaaf jiraachuun jedhani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu nama jabaadha. Baay'een deeggaraa ture. Isallee baay'ee galatoomfachuun barbaada.
Foo Ziyaad Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
Galatoomu alfaa akka ta'e.